Jautā Uģis, mazliet tā kā tādu blakus tematu, kādā apjomā Latvijas valsts ceļu uzņēmas atbildību par idiotiski uzstādītiem ātrumu ierobežojumiem uz valsts ceļiem, jo reizē mēs saskamies ar situāciju, kad zīme ir uzlikta, pat to, ja to pat nav vispār iespējams ievērot visā teritorijā.
Es domāju, šajā gadījumā konkrēti iet runa par ādažiem, kur mēs aprīļu vidū uzstādījām ceļa zīmi 70 km stundā, ātrumu ierobežojumu. Protams, tas izraisa lielas sabiedrības diskusijas, bet es varbūt tās pateikšu faktus tādas, ka pirmajos četros mēnešos bojā gājušie, ja pagājušajā gadā četros mēnešos bija 32 cilvēki, kas aizgāja bojā, tad šajos četros mēnešos ir jau 53. Igaunijā ir no 7 pagājušajā gadā līdz uz 28 šajā gadā. Tātad Baltijas valstīs šo bojā gājušo cilvēku skaits ir strauji pieaudzis. Un, protams, šobrīd vēl skola turpinās, ir diezgan liela satiksmes intensitāte, un ādažos otrā pusē ir izveidojusies arī diezgan blīva apbūve, ir izbūvēts divlīmeņu gājēju celiņš, kur, diemžēl, gājēju īpaši nelieto un iet pāri vietās, kas nav atļautas, tiek kāps pāri barjerām, barjeras arī tiek izzāģēts, un tāpēc mums bija divas alternatīvas. Pirmā, cerēt, ka neviens netiks nobraukts, vai otrā, samazināt ātrumu. Mēs izvēlējāmies samazināt ātrumu aptuveni vēl uz 4 nedēļām, kas būs līdz brīdim, kad tiks uzsākt šī ceļa posma remonta darbi, un tad jau skatīsimies vidējā termiņā, kādā veidā uzlabot satiksmes drošību šajā konkrētajā ceļa posmā.
Bet, vai tas tā arī paliks, tad iespējams?
Es domāju, ka mēs skatīsimies, vērtēsim, kādā veidā vai kaut kādas papildus sienas izbūvēt, lai gājēji neiet pāri vai apgaismojumu uzlabot, katrā ziņā panākt to, ka satiksmes drošība tiek uzlabota.